aktuelnosti. Poštovani slušalci Radija Republike Srpske, dobar dan na početku emisije Aktuelnosti. Današnji dan je na političkom i privrednom nivou veoma sadržajan, a ukoliko budete sa nama do 18. časova, evo što možete da čujete. Štefan File u Sarajevu konstatovao da u proteklih 5 mjeseci nisu izvršeni glavni zadaci iz mape puta koji su u junu na sastanku u Briselu dogovoreni između predstavnika vlasti BiH i najviših zvaničnika Evropske unije. Nazire se kraj krize u energoinvestovoj rasklupnoj opremi u istočnom Sarajevu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas u posjeti ovom preduzeću. Investiciono-razvojna banka zbog neizmirenja duga od 2,3 miliona maraka tužit će robnu kuću Boska. Novčana sredstva za zapošljavanje 29 ratnih vojnih invalida u Zvorniku trošena nenamjenski. Toliko u najavi, a prije nego što krenemo s temama za danas, poslušajmo jednu muzičku numeru. Sa vama do 18. časova bit će novinarka gosti Mirka Eskić.
Ne vidim i ne čujem, neka ostane tako. I kada ljubav zamislim, ona je oštra ko staklo. Ispod ovog ludila još pomalo te čuvam. Sve ovo koda nisam ja, bez tebe još sam tvoja. Ti mi i dalje dođeš go, zaustavljam sekund od koje živim. Još pomalo te čuvam. Sve ovo koda nisam ja, bez tebe još sam tvoja. Ti mi i dalje dođeš go, zaustavljam sekund od koje živim.
Na trenutku
U proteklih pet mjeseci nisu izvršeni glavni zadaci iz mape puta koji su na junskom sastanku u Briselu dogovoreni između predstavnika vlasti u BiH i najviših predstavnika Europske unije. To je konstatovano danas u toku drugog kruga dijaloga na visokom nivou kojim je u Sarajevu predsjedavao komesar Europske unije za proširenje Štefan File. Ipak, učesnici sastanka zaključili su da Bosna i Hercegovina, uprkos tome, ima evropsku perspektivu. Slušamo Radana Škipinu.
I kritiku i ohrabrenje izrekao evropski komesar za proširenje Štefan File na drugoj rundi razgovora sa političkim liderima u BiH posvećenim procesu pristupanja Evropskoj uniji. Mapa puta ostaje i dalje validna na evropskom putu BiH, rekao je File.
Our second meeting of the high level dialogue on accession process is a clear signal.
Naš drugi sastanak dijaloga na visokom nivou o pristupnom procesu je jasan signal naše snažne predanosti vašoj zemlji i stanovnicima Bosne i Hercegovine. Veliki broj političkih, ekonomskih i društvenih reformi će biti neophodan. Morat će biti sprovedeno na dolazećim godinama u okviru evropskih integracija u BiH. Međutim, nažalost, moram reći i da predstavnici Bosne i Hercegovine nisu ispunili glavne obaveze koje su preuzeli na sebe u toku našeg prvog sastanka, prvog dijaloga koji je u junu mjesecu održan u Briselu. I dalje ne postoji politički dogovor o implementaciji presude Sejdić-Finci. Model za mehanizam koordinacije za sve nivoje vlasti u Bosni Hercegovina na pitanjima koja se tiču Evropske unije i dalje nije predložen. Jasno je da će ovo dovesti do dodatnog odlaganja evropske integracije vaše zemlje. Bilo kako bilo, perspektiva članstva Bosne i Hercegovine, evropskog članstva Bosne i Hercegovine i dalje ostaje realistična. Međutim, zadaci koji stoje pred nama se neće promijeniti. Mapa puta od 27. juna i dalje ostaje validna. Htio bih iskoristiti ovu priliku da podržim ojačan angažman svih lidera političkih stranaka na svemu tome što su radili u prethodnom periodu na promovisanju aktivnosti koje se tiču evropskih integracija. Na tome što postoji i dalje predanost u smislu i sekvenciranja događaja koji će se desiti pred nama, onog što tek treba da se uradi i načina na koji treba da se završi. Želim još jednom da naglasim da je implementacija presude Sejdić-Finci neophodna za eliminaciju diskriminacije protiv manjina. Kredibilna aplikacija Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji ne može biti podnesena prije nego dođe do implementacije ove presude. Želimo pozdraviti sve obuhvatne tehničke aktivnosti koje su učinjene od strane svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, recimo u smislu odgovora na upitnik koji je u stvari predstavljao jako dugu listu pitanja koja su se ticala okoliša i javnih nabavki. Mi smo i pripremili ove upitnike, odnosno ova pitanja, kao jedan primjer kojim ćemo ilustrovati kako će proces pristupanja izgledati u konkretnim i praktičnim uslovima. Dobar kvalitet rada vaših eksperata je pokazao da Bosna i Hercegovina ima neophodne kapacitete da nastavi raditi s nama u toku procesa pristupanja. Pomenuti upitnici su potvrdili ono što sam ja već rekao u Briselu u junu mjesecu. Ne postoji dakle nikakva prepreka da Bosna i Hercegovina sprovede dugi proces pristupa kao država koja ima decentralizovanu strukturu. Jedini preduslov za ovo je pouzdana i efektivna koordinacija svih nivoa vlasti u skladu s njihovim ustavnim kompetencijama. Da bi se ovaj cilj ostvario, zadatak je vaših institucija i vođa političkih partija da ovo isprovedu u djelo. Nedostatak koordinacije i nejasna podjela odgovornosti, pogotovo u prošlosti, je jedan od glavnih razloga zašto poljoprivredna dobra životinjskog porijekla ne mogu biti izvožena u Evropsku uniju, što uključuje i Hrvatsku od 1. jula 2013. godine. Međutim, i dalje postoji čvrsta spremnost svih učesnika u procesu da nastavimo sa trilateralnim sastancima. To je inače praksa koju smo započeli u septembru mjesecu, dakle sastanci između predstavnika Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Evropske unije o kontroli granica, graničnih područja.
Prijedlog o mehanizmu koordinacije je prihvatljiv za Republiku Srpsku i spremni smo da ga gradimo, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik uz ponavljanje ranijih stavova o odluci Sejdić-Finci i mapi puta.
Nažalost, mi nismo ispunili ono što je trebalo, jer smo uvijek na istom mjestu gdje smo bili i ranije. Znači, nema implementacije odluke Sejdić-Finci i nema dogovorenog mehanizma koordinacije. Naravno, imaju deklarativno izražene želje da to se desi. A ja želim da kažem da podržavam realizaciju mape puta, i onom dijelu koji je podrazumio već realizovani dio, dakle izrada upitnika koji su traženi vezano za dva poglavlja. I mislim da bi bilo dobro se uputiti u ostale oblasti, raditi upitnike kako bi mogli da se istreniramo i da se krećemo dalje ka europskim integracijama. Moram da kažem da nas ovdje privlači zvanično priča o mehanizmu koordinacije, koji doskora nije bio važan u Bosni i Hercegovini, i da taj mehanizam koordinacije, drago mi je da su vidjeli europske strukture, da je veoma važan za implementaciju bilo kakve europske politike. Taj mehanizam podrazumije uvažavanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i nadležnosti koji moraju da se tamo, koji su jasno locirani, a moraju da se uvažavaju. To podrazumijeva, dakle, decentralizovanu Bosnu i Hercegovinu i sa stanovišta odlučivanja implementacije europskih politika. To podrazumijeva ne subordinaciju, kako neki o tome razmišljaju, nego naprosto upotrebu nadležnosti koju imate. Bosna i Hercegovina ima 10 ustavnih nadležnosti, nekoliko koje smo dogovorili putem dejtonskih dogovorenih procedura i jedan značajan broj nametnuti koji će se morati ponovo redefinisati. U svakom slučaju, dakle, u ime Republike Srpske i u ime partije koju vodim, spreman sam da radim na jednom i na drugom pitanju i želim da se to pitanje aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo što prije desi i da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata. Mislim da bi tada se stvorilo uslovi da se riješimo OHR-a i te institucije, kako bi, na koji način bi mogao da budeš član ili kandidat za članstvo u nekoj ozbiljnoj instituciji kao što je Evropska unija, da tu imate OHR. Na kraju krajeva sama Evropska unija rekla da ranije pa povukla ili utišala, a ono je da je nemoguće da Bosna i Hercegovina se kreće ka Evropskoj uniji sa OHR-om ovdje. I mislim da taj OHR kao remetilački faktor treba što prije biti ukinut, a treba da bude ukinut onog trenutka, bar mi vjerujemo, da je dokaz za političku stabilnost Bosne i Hercegovine aplikacija za članstvo. I iz tih razloga mislimo da će se situacija u Bosni i Hercegovini značajno relaksirati. Ostajemo da radimo na ovom. Podržavamo dogovor u okviru federacije za model bilo koji se dogovori. Mislim da tu već postoje odjedene jasne stvari vezane za Sejdić Finci. Republika Srpska prihvata ono što se traži odlukom, a to je da se ukine diskriminacija i omogući svima da se kandiduju, i to nije sporno. Naš prijedlog ide ka tome. Ali Republika Srpska se smatra neobaveznom da učestvuje u promjenama Ustava koje nisu predmete odluke i neće ni učestvovati u tome.
Lider SDS-a Mladen Bosić vjeruje da će do naredne runde razgovora biti riješeno pitanje Sejdić i Finci i većina dogovora iz Mostara.
Pokazalo se da nema unutrašnje političke snage da se ti zahtjevi ispune do 31. augusta, iako smo svi bili optimistični, ja vjerujem iskreno optimistični. To je bilo vrijeme kada je i na nivou Bosne i Hercegovine vladala velika politička kriza, kad nije bila definisana skupštinska većina. Dolazeći lokalni izbori i imali smo specifičnu situaciju. Ja se nadam da sada, kada su završeni lokalni izbori, kada je formulisana nova skupštinska većina, kad postoji neki vid optimizma da ćemo konačno riješiti ono što je u ovom trenutku evidentno, ono što koči čitav proces, to je odluka Sejdić Finci, i nadam se poslije današnjeg sastanka i diskusija koja sam čuo na tom sastanku da smo korak bliže tome i da bi vrlo brzo mogli doći do rješenja. Svakako očekujem do sljedećeg sastanka da ćemo imati mnogo bolju situaciju, imajući u vidu da će sve provoditi i one dogovorene mjere u okviru šestorke na posljednjem mostarskom sastanku.
Dogovor šestorke iz Mostara je već konkretizovan kroz set zakonskih prijedloga, obavijestio je Filea, lider SDP-a Zlatko Lagundžija.
Želim u svojim da kažem da sam i u jutrošnjem sastanku, evo na ovom sastanku sa gospodinom Fileom, izvijestio gospodina Filea i svi smo ga na određen način to prezentirali, da je dogovor koji je postignut u Mostaru, dogovor šestorke, koji je dobio načelnu saglasnost i za koje je dogovoreno da konkretna rješenja, zakonski projekti i konkretne obaveze koje proizilaze za vijeće ministara, odnosno za entitetske vlade u realizaciji sporazuma šestorke, da je kompletiran i da je upućen u vijeće ministara u skladu sa dogovorom iz Mostara, tako da će vijeće ministara biti to koje će parlamentarnoj skupštini proslijediti kompletnu legislativu koja je potrebna na tom nivou, odnosno da će entitetske vlade i vijeće ministara učiniti ono što je u njihovoj nadležnosti u skladu sa tim sporazumom. Gospodin File je čestitao na sporazumu i na dogovoru i materijalu koji smo mu uputili, zato što nije navikao da iz Bosne i Hercegovine izlazi u domaće proizvodnje bilo kakva zakonska rješenja. I konstatovali smo da, mada smo mi to već sve učinili u skladu sa Kijem, koji nas obavezuje ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, konstatovali smo da bi dobro bilo da iz Evropske komisije dobijemo eventualno sugestije ukoliko postoji na ekspertnom nivou nekog odstupanja od Akija, i mi očekujemo da ćemo to dobiti i da se naći upravo tako ugrađeno u parlamentarnoj proceduri.
Sastanku sa Fileom prisustvovao i predsjedavajući Savjeta ministara Vjekoslav Bevanda.
Ja sam bio zadužen da referiram o napretku izgradnje koordinacijskog mehanizma i sa zadovoljstvom se mora konstatirati da smo napravili veliki napredak, da smo jednostavno sve prijepore koji su bili prisni u prethodnom periodu sveli na dva tehnička pitanja i ja se iskreno nadam da ćemo u narednim danima otkloniti i te dvije dileme u cilju traženja najboljeg rješenja i da će taj dio biti završen. Ono što posebno raduje, to je konstatirao i povjerenik File, a to je da jednostavno atmosfera u kojoj je danas dijalog vođen, konkretnost i korektnost u bilateralnim sastancima prije i nakon toga daje povjerenje i uvjerenje da će vijeće ministara imati snažnu potporu nove parlamentarne većine za sve ono što je kreativno i na europskom putu.
Lider HDZ BiH Dragan Čović govorio je o mogućem roku do kada bi neka pitanja mogla biti riješena.
Nadam se da ćemo do trećeg sastanka koji je dogovoren za kraj drugog mjeseca naredne godine u Banja Luci ili Briselu, vidjet ćemo još ko će biti domaćin, ispuniti ove obaveze koje smo uzeli ispred sebe. Mene raduje da ovaj kompletan paket koji je potpisala zadnji put šestorka u Mostaru i ekonomski i pravni, uz ovo što smo preuzeli obavezu oko mape puta, ja sam čak rekao što se mene tiče da to do kraja trećeg mjeseca treba biti krajnji rok, a dovoljno, ja mislim, kredibilno vrijeme da možemo apsolutno sve izdogovarati. Osobit naglasak je stavljen na presudu suda u Strasbourgu kao prioritet. Naravno da smo danas progovorili o nekim drugim temama. Osobno mislim da je za nas veoma bitno da bi ovo se uspjeli uraditi kad su pitanje ekonomske pravne reforme, stabilnost u Federaciji Bosne i Hercegovine, drugim riječima rekonstruirati vladu Federacije. Vjerujem da će s te strane pikovi dana dati apsolutnu potporu kako bi na neki način stvorili jedan ambijent da naredne dvije godine možemo normalno raditi.
Lider HDZ-a 1990. Božo Ljubić rekao je da nema ni jednog rješenja za Bosnu i Hercegovinu bez rješenja hrvatskog pitanja, dok je Fahrudin Radončić, lider SBB-a, bezrezervno podržao evropski put Bosne i Hercegovine. Lider SDA Sulejman Tihić izrazio je zabrinuto za budućnost Bosne i Hercegovine ukoliko se primijeni nedavni mostarski dogovor šestorke. Naredni krug razgovora na visokom nivou o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji bit će održan u drugoj polovini februara u Briselu.
Još jedan tren, ja sam samo trag u pjesku, još jedan grijeh osvjetionik list na vjetru zaboravljam, a osjećam i trudim se da ne plačem od stida. Jasno da znam da pored tebe ostavljam le svoju torbu tešku i hladan znak.
baci zaboravljam, a osjećam i trudim se da ne plačem od stida. Jasno da znam.
Časova i 27 minuta slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Naslućuje se kraj agonije za 240 zaposlenih u Energoinvestovoj rasklopnoj opremi u Istočnom Sarajevu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je obećao da će vlada Republike Srpske kupiti imovinu ovog preduzeća i pozvao Poresku upravu da aktivira hipoteku. Sindikati i radnici ne kriju zadovoljstvo i kažu da su priželjkivali ovakvo rješenje. Pripremila Vesna Stakić.
Suviše dugo se čekalo da većinski vlasnik Jugotrade iz Beograda pokuša riješiti probleme u rasklopnoj opremi. Pokazalo se da oni ovaj kolektiv ne mogu da vode, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je najavio da će Poreska uprava pokrenuti neophodne procedure i aktivirati hipoteku.
Mi smo se ovdje dogovorili sa jasnim konceptom da se ovdje Poreska uprava pojavi i aktivira hipoteke, da Republika Srpska kupi ovu imovinu, formira novo preduzeće, uposli radnike i kreditno podrži novo preduzeće za novu proizvodnju i pomogne u pogledu ostvarivanja novih poslova za ovo preduzeće. Uvjeren sam dakle da možemo da ovo završimo. Opredeljenje vlada je nesumnjivo i institucija Republike Srpske, ja garantujem za uspjeh toga. Potrebno je ubrzati procedure u sudu da se to što prije obavi. Ja apelujem na ovaj način da sud učini sve što je moguće brže da dođemo do formiranja novog preduzeća. To novo preduzeće bi naravno sa imovinom koja je kompletno ovdje postoji i sa radnicima koji su već obučeni zato ušlo sa pozicije nula i dobilo kreditni potencijal od Republike da bi se moglo obezbediti proizvodnje. Ono što želimo da uradimo to je da u procesu izbora menadžmenta za to novo preduzeće anketiramo radnike koji najbolje znaju ko može ovdje najbolje da upravlja ovim preduzećem i da to bude dio dogovora vlasti i sada novog vlasnika, to je države i radnika u pogledu ovog. Ovo je zajednički put i zaposlenih ovdje i nas iz institucija Republike Srpske i ja sam uvjeren da to na tom zajedničkom putu mora da uspijemo i možemo da uspijemo. Dakle, moja jasna poruka ovdje, možda smo previše dugo čekali da vlasnik pokuša ovdje riješiti problem, on to nije uspio. Sada mi ulazimo. Jeste da će biti javna licitacija vezano za prodaju ove imovine, ali ja ovdje želim jasno da kažem ovu imovinu će kupiti vlada Republike Srpske i na taj način formirati preduzeće.
Nakon sastanka sa predstavnicima sindikata i rukovodstva Raupa, Dodik je uvjerio radnike da će Vlada Republike Srpske kupiti ovaj kolektiv na javnoj licitaciji, kao i da će u procesu izbora menadžmenta novog preduzeća njihovo mišljenje biti presudno, s obzirom da oni, kako je rekao, najbolje znaju ko može da upravlja njihovim preduzećem. U ime 240 zaposlenih predsjedniku i vladi Srpske zahvalio se predsjednik izvršnog odbora sindikata Raupa Siniša Milošević, jer kaže da su
dali sve od sebe da sačuvaju radna mjesta i rasklopnu opremu.
I radnici koji su odavno izgubili povjerenje u većinskog vlasnika priželjkivali su upravo ovakvo rješenje.
Zadovoljan sa rješenjem, ovako kupi vlade, bit će odlično.
Već dugi niz godina status je naš vrlo nezavidan, nisu nam bili uplaćeni doprinosi, status nam je bio zaista nezavidan. Ali eto, ta fabrika koja ima 57 godina tradiciju, kažem za ovaj kraj, obzirom da živimo ovdje 50 godina i sve strukture poznajem, bilo bi pogubno i žalosno da se jedna takva fabrika ugasi.
Osim tri akontacije, u najvišem iznosu od 250 maraka, radnici ne pamte kada su posljednji put primili cijelu platu, pa im znači obećanje predsjednika Republike.
Ja znam da vi dugo niste primili platu, ali preko preduzeća ne može. Ali sa sindikatom, evo, sjećemo vidjeti.
Kada je 2006. Raup kupio beogradski Jugotrade, imali su 1.400.000 maraka duga, ali isto toliko i potraživanje, što znači da su na neki način bili na nuli. Danas rasklopna oprema ima 17 miliona maraka duga. Radnicima se za neto plate duguje 3 miliona 400.000 maraka, a državi oko 4,5 miliona maraka.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske sutra će tužiti robnu kuću Boska zbog neizmirivanja duga od 2,3 miliona maraka u predviđenom roku. Ova banka dala je rukovodstvu Boske roke da danas do 13 časova uplati dug po osnovu dospjele prve tranše za obveznice, ali do uplate nije došlo. Zakonski rok za izmirenje obaveza istakao je još 8. oktobra. Opširnije Ivana Franke.
S obzirom na to da u investiciono-razvojnu banku danas do 13 časova nije stigao nikakav dokaz da je Boska uplatila dug, tužba će biti aktivna od sutra, potvrdio je portparol IRB-a Zoran Popović.
Ta njihova obaveza da uplate prvu ratu od 2.300 je istekla 8. oktobra. Znači svaki dan im se računaju zakonske zatezne kamete. U ovom trenutku, znači za ovaj period, iznose 58.000 plus na tu glavnicu. I s obzirom znači, da nisu pokazali namjeru da to urade do određenog roka koji im je podnesen, IRB-u je preostalo jedino da uputi tužbu Privrednom sudu.
Najveći vlasnik Boske je Zekstra grupa iz Beograda sa 38,9% učešća, a rukovodstvo ove kuće je u avgustu prošle godine emitovalo 150.000 obveznica, čija je nominalna vrijednost bila 100 maraka. Od toga je 149.997 kupila IRB. Obveznice su emitovane sa rokom dospijeća od 12 godina po nepromjenjivoj kamatnoj stopi od 7% godišnje. Prva tranša na naplatu im je stigla 8. oktobra, a IRB im je 17. oktobra poslala opomenu u kojoj su naveli da će ih tužiti ako u roku od 15 radnih dana ne plate 2,3 miliona maraka. S ovim je upoznata i vlada Srpske, premijer Aleksandar Džombić.
Koliko ja znam, rukovodstvo Investicione banke poslala dve opomene. Mi smo upoznati sa tim, zaduženi su da obave jedan sastanak i da vide da li Boska traži mogućnost da se uredovi, da uredovi svoje obaveze i imali mogućnost da obezbedi dodatna sredstva kako bi izmirili obaveze. Ukoliko ne, iće naravno tužbu, nema druge.
Glavni revizor Boško Čeko kaže da IRB nije poštovala odluke svog organa za procjenu rizika, na što im je glavna služba za reviziju javnog sektora ukazivala.
Organi su jednostavno analizirali i određene rizične kredite, neko koje ima problema u vraćanju tih kredita, da se ne odobraju kredite. Očito da Skupština, koja je jedina zadužena za dodjel Skupština banke, dodjel kredita, nije poštovala taj preporuke svoga organa, znači svog odjeljenja za rizike i evo sad nam se to dešava.
Boska je prošlu godinu završila sa gubitkom od 2 miliona maraka, a ukupne obaveze veće su od 25 miliona.
Kada zatvoriš vrata, bez pozdrava kad krene novi dan. Do posljednjeg sata, ja neću znati ko je kriv, ko je kome stran. A svanje će jutro, i bez tebe i bez mene, ipak svanje će. U ova četiri zida, istine i laži samo ostaće. Ja znam da si bila moja bol i nevolja, istinu si krila, a si bila najbolja. Kome sad, kome da verujem, srcu svom, više ga ne čujem i strah me da se probudim, a da tebe zima i neću nekad pređe ovaj prag. Još uvek te ima, a ja još ne znam ko je kriv, ko je kome drag. A svanuće jutro i bez tebe i bez mene, ipak svanuće. kuće. U ova četiri zida istine i laži samo ostaće. Ja znam da si bila moja bol i nevolja, istinu si krila, a si bila najbolja.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom obezbjeduje 93.000 maraka za zapošljavanje 29 ratnih vojnih invalida u Zvorniku. Iako su ova sredstva dobila preduzeća Maestral i Matrix, proizvodnju nisu pokrenuli, a radnici ne primaju platu, niti im se uplaćuju doprinosi. Udruženju ratnih vojnih invalida opštine Zvornik tvrde da su sredstva za ove namjene utrošena nenamjenski. U fondu priznaju da je bilo zloupotreba, informiše Slađana Radovanović.
Darko Stojanović jedan je od zvorničkih ratnih vojnih invalida koji je dobio posao u okviru projekta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Nažalost, već 2 godine je na ulici.
Po programu zapošljavanja ratnih vojnih invalida bio sam zaposlen firmi Matrix i Maestral. Maestral je bio prije 2 godine, ta priča. U međuvremenu, od dana zapošljenja do dana prekida ugovora sa njima, odnosno povlačenja knjižice, ponovo prijave na biro, prošle su 2 godine. Sljedeći projekat je bio Matrix. Zaposlili smo se od tada do danas, apsolutno nemamo nikakvih primanja i prinadležnosti koje sleduju po pravu koje su te firme na osnovu nas imale od države. I zloupotrijebljen je naš položaj u svakom pogledu. Osnivanjem fonda koji je zamišljen idealno i kao priča bi bilo super da je sprovedeno sve u djelo. Međutim, od fonda firme dobivaju sredstva koje zato nisu imale ni uslove, ni mogućnosti. Zaposleni smo kao ratni vojni invalidi, a umeđu vremena te priče nema. Fond dodijeli sredstva, firma ne radi, mi smo i dalje na egzistenciji koja ne postoji, jednostavno smo samo brojno stanje.
I Ranko Krajišnik je u bezizlaznoj situaciji.
Gubim sve, kada nađem privatno neki posao, neka bi firma me privatno i zaposlila, ne mogu da dobijem papire sa biron, jer navodno vodim se u toj nepostojećoj firmi. Socijalno nemam, evo išao sam jutro da ovjerim zdravstvenu knjižicu, ne mogu da ovjerim. Treba mi navodno poslodavac da mi udari pečat u radničku knjižicu, a njega nema nikada, ne može ga naći, kancelarije su zatvorene. Tako da gubim sva ljudska prava.
Od ovog projekta očekivao je mnogo i ratni vojni invalid Ranko Dačić. U njegovoj četvoročlanoj porodici niko ne radi.
Zaposlio sam se u firmi Maestral 2010. godine u februaru, koje sam mislio da će nešto biti za ratne vojne invalide, nešto bolje, da će se pružiti bolja šansa za život. Ali kako sada vidim da nema od ovoga ništa, već 2 godine nemam ni osiguranja, ne uplaćujem ni penzijeno. Pošto sam ja invalid i sina imam invalida, socijalno mi izlazi u susret da mi ovjerava knjižicu da mogu sina da liječi. To je njihova dobra volja, a što se tiče firme ništa.
Na području opštine Zvornik registrovano je oko 950 ratnih vojnih invalida. Većina živi na ivici egzistencije, a zaposlenje im je najveći prioritet. U Udruženju ratnih vojnih invalida opštine Zvornik tvrde da su sredstva za zapošljavanje ratnih vojnih invalida utrošena nezakonito i nenamjenski. Predsjednik ovog udruženja Dragislav Mijanović obrazlaže.
29 ratnih vojnih invalida je povučeno sa biroa. Oni su znači prijavljeni u upravi prihoda i skinuti automatski iz biroa. Skinuti su sa zdravstvenog osiguranja koje je rađeno preko zdravstva. Oni ne mogu da ovjere zdravstvenu knjižicu i da se liječe u domu zdravlja ili u bolnicu gdje im je potreba. Plate ni jedne nisu dobili, nisu počinjali da radi. Znači, sredstva su povučena sa fonda, ali oni nisu počeli da radi. Obratili smo se fondu i obratili smo se inspekciji rada i obratili se stanici policije u Zvorniku, znači inspektoru za privredni kriminal. Tražimo da se ispita dokle je došlo i da se pokrenu tužbe za ta lica koja su podigla sredstva, a nisu radnici počeli da rade.
U jednom od zvorničkih preduzeća koje je dobilo sredstva za zapošljavanje invalida, društvo ograničene odgovornosti Matrix, koje se bavi preradom medicinskog otpada i čišćenjem i održavanjem graničnih prelaza, tvrde da problema nema. Radnici ostaju u radnom odnosu, a sve obaveze će im biti isplaćene, kaže direktorica Dragana Vuković.
Mi smo planirali 10 radnika da zaposlimo, što smo i učinili u avgustu mjesecu, gdje su oni i prijavljeni kod nas u firmi donedavno bili. Znači, na inicijativu Udruženja ratnih vojnih invalida iz Zvornika, znači oni su tražili odluku neku su donijeli da mi odjavimo te radnike da ih vratimo na biro, pošto je bilo kašnjenja na radu, jer znate kako je valja obezbijeti prvo posao, pa tek onda bilo je kašnjenja od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju Prijedoru koja nisu nam pustili sredstva na vrijeme. Znači, radnici i dalje ostaju kod nas da rade, mi ih nećemo rasporediti da idu kućama, oni će rad, ali po našim ugovorima. Znači, po firminim ugovorima koji smo, oni su i prihvatili naš taj prijedlog, da ne bi ljudi ostali bez posla, da ne idu, da imaju od čega da živi. Mi ih i dalje ostajemo, bit će raspoređeni na mjestima higijeničara, znači to jeste čišćenje površina, travnati i sve u skladu onome što oni mogu da obavljaju. Mi smo dobili od fonda 25.000 maraka, što smatramo da smo jako oštećeni što se tiče fonda, jer smo 10 ljudi zaposlili i 25.000 maraka smo dobili. A dobili smo najavu da će to biti mnogo više, ali eto, oni su rekli kao da nema novca za tu više, da za stimulaciju tih ljudi. A se radi o zloupotrebi, firma ne bi radila, bila bi zatvorena ili u stečaju, ili sam firma radi. I ovom prilikom demantujem da firma ne radi, firma i dalje radi, sklapamo ugovore sa termoelektranom Ugljevik, bi trebali da sklopimo jedan veliki ugovor na 5 godina da bi ti ljudi ostali da rade. Ali ja sam obećala njima i na početku, znači kad je počelo rad, znači da će ostati da rade i da zarađuju svoje plate onako kako su i zaslužili i kako im treba.
Direktor fonda Mile Šurlan priznaje da je bilo zloupotreba od strane poslodavaca.
Mi protiv 3 poslodavca već vodimo sudske sporove vezano baš za nepoštovanje ugovora, odnosno za zloupotrebu sredstava. Imamo pripremljen još par prijedloga, a imamo dobru saradnju sa kontrolnim organima Republike Srpske, Poreskom upravom i Odeljenjem za privredni kriminal, gdje smo im ustupili našu dokumentaciju vezano baš za neke poslodavce koji su zloupotrebili sredstva koje su dobili od fonda.
Sa ovim slučajem upoznati su i u Republičkoj inspekciji, portparol Dušanka Makivić.
Republički inspektor rada je početkom septembra ove godine izvršio vanrednu inspekcijsku kontrolu u preduzeću Maestral u Zvorniku, a na osnovu inicijative upućene inspekciji rada, čiji sadržaj je dakle bio da poslodavac ne želi da radnicima vrati radne knjižice, a riječ je o ratnim vojnim invalidima. Inspekcija je dakle izvršila inspekcijski nadzor uvidom u dosije, utvrđeno da je u preduzeću zaposleno 19 radnika. U toku same kontrole odgovorno lice izjavilo da proizvodnja koja je planirana još uvijek nije počela, te da očekuju da će uskoro početi. S obzirom da većina radnika, odnosno svi radnici, imaju zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme, a većina u periodu od 8.2.2011. do 8.2.2013. godine, poslodavac je izjavio da ima namjeru, dakle kada pokrene proizvodnju, da sve radnike zadrži i da ih zaposli, odnosno da im promijeni ugovor na neodređeno vrijeme i da on za iste radnike uplaćuje doprinose, ali neredovno. Uvidom u personalna dosijea utvrđeno je dakle da radnici imaju potpisan taj ugovor o radu na neodređeno vrijeme kao i aneks ugovora u kojem je navedeno dakle da poslodavac u prvom mjesecu rada neće isplaćivati plate nego pripadajuće poreze i doprinose i da dakle u dosijeima postoje prijave osiguranja nadležnim fondovima te su radnici dakle prijavljeni i također u dosijeima se nalaze i radne knjižice samih radnika. S obzirom da je sam poslodavac rekao dakle da on uplaćuje doprinose ali neredovno, uvidom je utvrđeno dakle i da on posjeduje, odnosno da postoji dug ovog poslodavca koji je registrovan u poreskoj upravi. Kada je riječ o samom vraćanju, odnosno navodu da poslodavac ne želi da vrati radne knjižice radnicima, u toku same kontrole određeni broj radnika je dao izjavu da ne želi da podigne radnu knjižicu, dok je uvidom u dokumentaciji utvrđeno da je određenom broju radnika na osnovu njihovog ličnog pisanog zahtjeva prestao radni odnos i da im je poslodavac lično predao, odnosno da su oni lično preuzeli svoje radne knjižice.
U Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kažu da je za stimulaciju poslodavcima koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom izdvojeno 850.000 konvertibilnih maraka. Zaposlene su 263 osobe iz ove populacije. Razočarani ratni vojni invalidi iz Vrnika se nadaju da će se ovakve zloupotrebe u buduće spriječiti, a sredstva namijenjene za njihovo zapošljavanje trošiti zakonito i transparentno.
U 17.53 minute slušali ste još jednu emisiju aktuelnosti koju su pripremili Radan Škipina, Vesna Stakić, Ivana Franki i Slađana Radovanović. Tonska realizacija Draško Vrhovac, a u studiju je bila gost Mirka Eskić.